57-рек. Бұрынғы осы жігіттің ар жағын тінткілей беретін тіміскі ойларым да ұсақ кекілжің сияқты. Түгенделгеніме мың шүкіршілік етпейтін нем бар. Ішін суық кеулеп, қараңғы көрдей азынап тұрған, оның үстіне ауасы ауырлап, иіс көңістеніп кеткен жер кепеміз есігін ашып, төбесін тесіп, желдетіп, ішіне от жаққан соң кәдімгідей көңірсіген жып-жылы үй болып шыға келді. Тіпті кісінің кеткісі келмейді. Тойып ішкен тамақ аш өзегіне түскен екі бала пырылдап ұйықтап қалды. Абан әптен көңілденіп алған. Әншейіндегісінен де сөз шен болып кеткен бе тәтті қиялға беріліп, қызына сөйлейді. Екіміз бас қосқалы өзімсініп, ашылып сөйлегенде осы шығарау. Ертең біздің әскер жеткен соң, сені екі баламен елге апарып тастауға маған тым құрса, бір ай демалыс беретін шығар. Тіл тартып, Насовецке де айтып көріп едім. Бұлай түріне қарағанда кетер емес сияқты, тек асатпай жатып құлдық деме, алдымен қоршаудан шығып алайық деп қалжыңдап қойды. Неге бермесін, береді ғой, осыдан шыққасын енді алдымен сіздің ауылға соқсақ бекен. Әлде біздің ауылға соқсақ бекен деп сұрады Абан менен. Мен қапелімде не айтарымды білмей үндемей қалдым. Бұрын мен үндемей қалғанда Абанда іркіліп, қипақтан қырап, сөзін үзіп алатын. Қазір олай емес, бар билік өзіндегі адамдай еркін сөйлейді. Шынымды айтсам, сонсы маған ұнап барады. Жоқ, алдымен сіздің ауылға соққанымыз дұрыс болар. Ойбай-ау, айтпақшы. Әке шеше, ағайын туғандарымның алдынан өтуім керек екен ғой, содан кейін біздің елге келеміз. Кемпір мен шалға өзіңді табыс етіп, майданға оралам. Майданға оралам? Ертең қызыл әскер келгенде барлық пәледен құтылдым деп отырсам, бұл соғыс Абан үшін әлі бітетін емес екен ғой. Менің кілт өзгерген түрімді байқап Абан басқаға жорып, көзі үрпиіп, әлде біздің ауылда қалғың келмей ме деп сұрады. Жо-жоқ, неге? Оған жететін күн туса, мен тек біздің ауыл пойыздан алыс, алдымыз қыз соны ойлап деп жалтардым. Біздің ауылдың да темір жолға жақындығы шамалау деп Абан желкесін қасып тоқырап қалды. Кенет мырс етіп күліп жіберді. Жарайды, о жағын уайымдамай-ақ қоя тұралық. Аман есен осы бір қоршаудан шығып алайықшы, қалғаны сөз емес. Абан рахаттанып қарқылдап күліп, ұзын қолымен иығымнан орай құшаттады. Оның баласы яқты, ақаусыз қуанышы менің де көңілімді тұтатып, өзін жақсы көріп кетіп, қолтығына тығыла беріппін. Өзінің үлкендігін, маған иелігін, осы жолғана сезініп әдетінше аптықпай, қарулы қолымен кеудемді өзіне қарай бұрып алып, әуелі көзімнен, бетімнен сүйді. Қапсағай қарулы дененің қаттырақ қысқанын, дымқыл ерінің табымен қоса, қылтанақ сирек сақалдың бетіме үйкелгенін рахаттана сезіндім. Тәнім балбырап, мас болғандай басым айналып, Абанның ырқына беріліп, кеудесіне кіріп кеттім. Маужырап көзім ілініп барады екен, басымды оқыс көтеріп алдым. Бір адам қарауыл болмаса, бірден қор етіп қатты ұйықтап кеткен Абан, қолының кеудемнен түсіп кеткенін сезген де жоқ. Үш күн бойғы ұрыс пен жорықта, демалуға қай бір пұрсаты болды дейсің. Оның үстіне жаудан жаңағына қарасын үзіп, жұрт енді тынығамыз дегенде, бұл тізе бүкпестен бізге қарай салпақтаған. Енді қорлы басылып, бала сияқты ерінін сылп еткізіп, езуінен бір тәтті күлкі табы көрініп, балбырап ұйықтап жатыр. Отасқалы айдан асса да екеуміздің жымдаспай тұрған құшағымыз бүгін қосылды. Менің жаным мен тәнімді қабат құрсап, жібермей тұрған бір құрсау бар еді, сол құрсау бүгін сынды. Абан осы құрсауды бұрын сезді ме, жоқ па білмеймін. Мүмкін сезбеген де шығар. Тәжірибесіз аңқау жігіт қой, бірақ менің ағытылып кеткен мол ықыласыма шомылып, ерлі зайыптының арасында шым берілген қалтқысыз көңіл болатын болса, оның дәл осындай болатынын бүгін ғана сезді. Жаңа көргендей Абанның бетіне үңіле қараймын. Шықшыты шығып, бет сүйегі бедірейіп тұратын ашаң, қатқыл жүзі жұмсарып, ұзын кірпігінің астына сұйқылтым нұр ұялаған, манаурған өңінде жан тәні қанағат тапқан, алды ашық алаңсыздық бар. Бір сәтке оның түрі қуанып, ұйықтаған не қуанып, оянатын балаға ұқсап кетіп, жүрегімді жылтып қоя берді. Ұйықтап жатса да миының бір түкпіріне қарауыл қоятын жорға адамның дағдысы емес пе? Абан төсектен басын оқыс көтеріп алып, «Ах!» деп деммен дауыстап қалды. Алақтап жан жағына қарады. Қайда отырғанын түсінген соң, жұмырығымен көзін уқалап ұйқысын ашты. «Аз ұйықтадың ғой, кішкене тыныға тұрсаңшы» дедім. «А, жоқ, ұйқым қанып қалды, өзі уақытта кештеткен шығар» деді Абан ұйқысынан тез айығып. Соғыстың ақыры жақындағанда адамның жаны тәтті болып кетеді екен. Енді тағдырды сынап, басымызды қауіп-қатерге тікпей, осы оңаша орманның ішінде 2-3 күн бұға тұрсақ, біздің әскерде келіп қалмас бекен деген арам ой манадан бері миыма ұялап қалған-ды. Осы арада бірер күн күте тұрсақ қайтет дедім Абанға. «А, жоқ» деп ол үзіп тастады. «Насовец бүгін түнде қайтсең де жетесің» деген. Оларға да оңай емес, адам азайып қалған. Әйтсе де уақыт әлі ерте ғой деп бөгіп едім, Абан оған көнбеді. Орман шетіне ертерек шығып, жан жақты шолып бағдарлап алғанымыз дұрыс болады. Түнде адасып кетуіміз оп-оңай деді. Екеуміз екі баланы көтеріп алып жолға шықтық. Салмағы ауырлау ғой, дулатты Абан көтерді, мен Светаны арқалап алдым. Соңғы кезде жаңбыр жауа қоймаса да, жер аяққа ауыр, дымқыл, жұмсақ. Өлең шөбі бояу оңып, солғын тартып жатып қалған. Бұталарда селдіреген орман іші ағаштарының сирағы сорайып, жалаңаштанып қалған. Әсіресе қайың өскен жерлердің қалың төгілген жапырағын аяғыңмен қарша күреп жүру қиын екен. Аспанды төмен торлаған жабағы бұлттардың арасынан октябрьдің жылуы қашан аласа күні аз уақыт жылтырап көрінетте, төңіректі сұрландырып қайтадан жоғалып кетеді. Абан байқамай озыңқырап кетті. Кенет кілт тоқтап артына қайырылып мені тосты. «Кейде шаршаған жоқсың ба» деп сұрап қояды. «Шаршайда қойған жоқпын, тек Абанның екпініне ілесе алмай, еңпеңдеп келе жатырмын. Қазір орманның шетіне шыққан соң демаламыз» деп мені жұбатып қояды. Арқамдағы балаға ыңғайлы болсын деп еңкейіп, әрі сүрініп кетпеу үшін аяғымның астына қарап келе жатырмын. Абанның кілт тоқтағанын байқамай қалыппын. Ол бұқ деп тұншыға сөйлеп, иығымнан нұқып қалды. Шошып кетіп арқамдағы Светаны қолым алып құлай беріп едім. Самбырлаған дауыстар естілді. Дулат келіп бауырма тығылды. Сөйткенше патырлаған автоматтың дауысы тұла бойымды қалтыратып әкетті. Ағаштың түбіне тығыл. 2-3 қадамдай жерде жуан терек бар екен. Екі баланы сүйретіп еңбектеп соның түбіне жеттім. Абан жіңішкелеу ағашты тасаланып, автоматын мойнынан алып атысуға оңтайланған түрі бар. Енді жаудың да келе жатқан бағдарын аңғардым. Автомат оқтары әзірге жоғарырақ, ағаштарға қадалып жатыр. Абан ағаш тасасынан тізерлей көтеріліп маған бұрылды. «Енді қашып кете алмаймыз, қозғалма, жаудың алдын өзім бөгеймін» деп дауыстады. «Басқа не дәрменім бар?» Екі баланың тұмсығын теректің түбіне тығып, бауырма қысып жаутаңдап жатырмын. Абан маған тағы бір жалт қарап, бұқ дегені болар, қолын төмен қарай бір сілкіп, тізерлеп көтеріле бере ілгері қарай атылды. Бауырыммен жер сызып, еңкей жүгіріп барып тағы бір ағаштың тасасына жығылды. Шаңқылдап айқайлаған дауыстар анық естіледі. Бірақ сонда да келе жатқан немістерді көре алмадым. Екі көзім Абанда. Ол басын қайқаң еткізіп, жатқан жерінен кеудесін көтеріңкіреп, автоматтың дүмін иығына тіреп, тыр-тыр еткізіп, екі дүркін оқ атты. Кенет оғы таусылды ма, әлде автоматы от алмай қалды ма, әлде неге іркіліп қалды, қалай жәрдем етерімді білмей сасқанымнан төрт тағандап жерден бауырымды көтеріп, сіресіп қалыппын. Абан бүгіжіктеп, автоматымен әуре болып жатыр. Не істеп жатқанын білмейм. Мойны иығына кіріп, құнжыңдаған желкесін, тез-тез ышқына қимылдаған шынтағын ғана көрем. Әнекей, әнтек басында көтеріп алды. Айқайлайын десем, даусым шықпайды. Айқайлағанмен не бітірем? Дұшпанның оғы тіпті үдеп барады. Біреу маңдайдан соғып жібергендей, Абан кейін қарай шалқайып қалды да, басы сылқ етіп, оң жамбасына құлап түсті. Абан құлап түсті. Төрт тағандап, еңбектеген күй не тұрып кете алмай, не қайтадан бұғып, жер бауырлап жата алмай, аяз қатырып тастаған өліктей сіресіп мен тұрмын. Басының астына қарай ыңғайсыз қайырылып қалғанын да сезбей, қатты ұйықтап кеткен адамдай аяғы серейіп, Абан жатыр. Бір сәтке қайда екенімді, не халде екенімді ұмытып, не болып жатқанын да түсінбей, тек бадырайып тұрған төңіректің суретін ғана көрдім. Мойнына асынған автоматын емшегінен төменірек ұстап, оқтала кезеніп, жасыл шинель, әдемі сопақ каска киген біреу келе жатыр. Соңынан тағы екеуі көрінді. Осы сәтте басыма балғамен қойып қалғандай есім кірді. Абан өліп жатыр. Мына келіп қалған немістер. Қорықтым ба, қорықпадым ба білмеймін. Сірә адам қатты қорыққанда қорқыныштың өзін де ұмытып кететін шығар. Қарсыласқан адам болмаған соң ба, олар енді оқ атпай шаңғылдап сөйлесіп Абанның қасына келді. Біреуі етігінің тұмсығымен Абанның жансыз денесін нұқып көріп капут деді. Осы кезде денеме жан енгендей ұшқынып, екі баланы бауырыма қалай қысып алғанымды өзім де білмей қалдым. Немістің біреуі мені көріп қалып, автоматын кезей қойды. Қазір патырлаған көп оқ өн бойымды түйреп өтеді. Сол бір жиіркенішті жаман сезімнен тұла бойым құрысып, бір ұс болып жиырылып кеттім. Неміс саусағын автоматтың шүріппесіне қойып, атпай жақындап келеді. Қазір әр қадамы атқаннан бетер жанымды түршіктіреді. Шүріппедегі саусағын анық көріп қалдым. Сіресіп тұр. Бетіне де көзім түсті. Жүзі суық, ақсарып еті әппақ ажал сияқты. Екі бала қолыммен қарманып іздесем, екі бала бауырымда екен. Ажал мүлт кетпейтін жерге жақындап келеді. Қаттырақ қыссам оларға оқ өтпейтіндей, екі баланы екі бүйіріме сығып қыса түстім. Бір ғажабы осы сәтте өз ажалым туралы ой шарт есімнен шығып кетіп, екі баланы қалай қорғаймын деп аласұрдым. Айтқым келеді мыналарға: бұлар да адам баласы ғой, қалай жеткізем, қалай айтам? Талғарман тапқаным жүзіне, бетіне қарау керек. Бетіне қараймын, әппақ ажалдай көзіне. Ішімде жатқан бір құдіретті соқыр сезім ақылға да келтірмей, сәт заматта көзіне, көзіне қара деп бұйрық берді. Ендігі біздің өміріміз осы немістердің көзінде. Көзіне көзім түссе, жанталасып ажалдай әппақ беттен көзін іздеймін. Ұстап алдым. Көк көздің сұйқылтым сәулесі шыңылтыр, суық екен. Бірақ сонда да көзінен айырылмай, ажал алдындағы адамның бар зар тілегін, тіпті одан да көп, көп нәрсені бақырайған көзіммен айтып, қадалып қарай бердім. Адамның көзіне тіке қарап тұрғанда қалай атпақ? Осы сезім көңіліме үміт саңлауын жүгіртіп, ала сұрып көзінің қарашығыңыз дедім. Бір сәт екеуміздің көз қарасымыз түйісті. Көзінен енді айырылып қалсам, автоматтың да шүріппесін басып қаларын сезіп, жыланмен арбасқан торғайдай қадалып қаттым да қалдым. Әуелі маған жай қарай салған көкшіл көзі кенет тоқтай қалды. Шарасы үлкейе берді. Жанарындағы жылт еткен сәуледен сезіп қалдым, өзінің істейін деп тұрған ісінен шошып кетіп, ар жағында бір нәрсе аударылып түсті. Маған енді батып қарай алмай бұрылып жүре берді. Қасындағылармен керісті ме білмеймін, шаңқылдасып сөйлесіп оларды да ертіп алып кетті. Мен сол төрт тағандап сірескен күй әл деп біраз тұрып, бір кезде буынымнан әл кетіп қара жерге сылқ ете қалғанымды білем. Қараңғы дүбірлете шапқан көп жылқы, қалың тұяқтың дүңкілінен жер солқылдай шыңғырып кісінеп барады.
жылқыларды анық көре алмаймын. Сұрғылт, күңгірт аспанның іреңкінде, едірейген құлақтарымен төгіліп баратқан жал құйрықтарының бедерін ғана көрем. Таудан құлаған тасқын сияқты, ұмар-жұмар толқын болып ағып барат. Сол толқын теңселіп, шайқап, мені де әкетіп барат. Жүйткіп келе жатқан айғырлар шыңғырып келіп кісінейді. Дауыстары шабыстарынан озып, ұзап кетіп, алысқа барып жоғалады. Құлағымда тек дұяқ дүрсілі ғана, алқынып, шай қалып, жылқы толқынның арқасында келем, бір жерде құлап кетем бе, ұшып түсем бе деген қорқынышым бар. Бірде шабыс бәсеңдеп, тұяқ дүрсілі әлсірегендей болады. Кенет осы қал маған бұрыннан таныс сияқты көрінеді. Ие, бұрында осындай жылқы толқынының арқасында шайлығып кетіп баратқан кезім болатын. Шыңғырып кісінеген айғырлар, ұйықтап жатсам да түсімнен кетпейтінін сезем, бұрын көрген түсіме тағы да қайтып оралыппын. Көп жылқының шыңғыра кісінеген даусынан оянып кеттім. Шыңғырып паровоз айқайлайды, поезда жүрісін үдеткен екен, төмендегі көрінбейтін доңғалақтар дүрс-дүрс етіп, вагон теңселіп келеді. Таңқылаң берген болар, қарағыра көрінетіндей вагон іші кеугім тартып қалыпты. Үш күн болды, ауасы ауырлап кеткен, ине шаншарға орын жоқ. Тығыз вагонның ішінде демім тарылыңқырап, қиналып оянам. Кішкене ұйқымды ашып қайта келе жатқаным есіме түскенде өн бойыма қуаныш кіреді. Есік жаңа қозғалып, қимылдаған біреулердің дыбысы болмаса, өзге жұрт жатыр. Ақырым басымды көтеріп жан жағыма қарадым. Қара көлеңкеде вагон іші толған адам емес, бір-біріне сүйей салған кілең аузын буған қапшық сияқты. Керіліп жатқан бірі жоқ, отырған күй қабырғаға, жақтауға қисайып, бірінің иығына бір мойнын салып, кілең отырып ұйықтаған жандар. Астыңғы бір полка оңаша тиген мен қана, екі баланың бірін жоғары, бірін төмен, іргеге салып, шет жағынан өзім жатып, тарда болса керіліп ұйықтаймын. Бұл орынды таласып тармасып алғаным жоқ, менің қал жағдайымды сұрасып білген жолаушылар ықыластары түсіп өздері сыйлады. Көңіл сыйса бәрі сият деп, таршылықта болса жайлы келе жатырмын. Тек бір қиыны, қайдан келе жатқанымды біліп алған жұрт ананы мынаны сұрап, өткенімді оятып мазамды ала береді. Түрі бөлек боп тұрған соң шұқылап Светаның тегін сұрайды. Шешесі жақсы адам еді, қаза тапты. Жаудың ішінде жансыз болып еттеймін. Өз күйеуімді сұрайды. Ол да қаза болды. Командир еттеймін. Білмеген, көрмеген адамдарға одан артық не айтам? Оларға Қасымбек кім, Света кім, басқалары кім? Әйтеуір бір топ партизандар соғысыпты, қырылыпты. Құдай сақтап сау қалған бір әйел екі баланы жетелеп еліне келе жатыр. Мынау әлі де бітпей жатқан обыр соғыстың титімдей бір бөлшегі ғана. Бүгін есте ертең ұмытып қалады. Тек мен үшін ғана көкірегіме отпен қарып, жазып қойғандай, олардың бірі де ұмыт болатын емес, Қасымбегім де, Абаным да, Светам да, олар түгілі осы тауқыметтің ең басында бірге болған өзіміздің полктың әйелдері. Бастығымыз Байқұс Елизавета Сергеевна, Алевтина Павловна екі баласынан айырылып, екі баласымен поездан қалып қоятын кейін пейілді, көмбісті сырбаз әйел Ираида Ивановна.